Verkalýðshreyfingin. Fram að seinni heimstyrjöld laut verkalýðshreyfingin að mestu stjórn Alþýðuflokksins sem var upphaflega stofnaður sem stjórnmálaafl verkafólksins. Hinir flokkarnir lögðu áherslu á að komast til áhrifa innan verkalýðshreyfingarinnar til að auka eigið vægi í samfélaginu. Með tímanum myndaðist hefð fyrir því að tilteknir flokkar væru ráðandi í einstökum félögum innan verkalýðshreyfingarinnar. Verkalýðshreyfingin varð miðstýrðari og fjarlægðist smám saman almenna félagsmenn. Upphaflega var að ræða hagsmunasamtök þeirra sem unnu erfiðisvinnu svo sem verkamanna, sjómanna og iðnaðarmanna. Seinna komu aðrir hópar til sögunar svo sem kennarar og verslunarmenn. Var því farið að tala hreyfingu launafólks, enda urðu verkamenn hlutfallslega færri með tímanum eftir því sem fagmenntun jókst og störf urðu fjölbreyttari. Launþegahreyfingin varð valdamikið afl innan samfélagsins og söfnuðust háar fjárhæðir í sjóði hennar sem félagsmenn greiddu af launum sínum. Velferðar og félagshlutverk hennar varð sífellt meira þar sem hún nýtti peninga sína í sjúkrasjóði, orlofssjóði og verkfallssjóði fyrir félagsmenn. Blaðsíða 99. Þá skipaði hún menn í stjórn lífeyrissjóða en atvinnurekendur og launþegar borga reglulega í þá ákveðið hlutfall af öllum launagreiðslum. Fá menn greitt úr þeim þegar þeir fara á eftirlaun. Það var ekki að undra að stjórnmálaflokkarnir seildust til áhrifa innan launþegarhreyfingarinnar en það varð hún hluti af samruna stjórnmála og viðskiptalífs sem myndaði valdakerfi landsins.